havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 29-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kul yangiliklari qisqa satrlarda. Tolibon Qunduz shahrini to'la egallab oldi. Ban Ki-mun Suriyadagi vaziyatni xalqaro jinoyat sudida ko'rib chiqishga chaqirdi. Yuqori darajada to'yintirilgan uranning so'nggi zaxiralari O'zbekistondan olib chiqib ketildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Afg'onistonda toliblar dushanba kuni xavfsizlik kuchlari bilan bir necha soat davom etgan janglardan so'ng mamlakat shimolidagi Qunduz shahrini tamoman egallab oldilar. Bu haqda afg'on rasmiylari ma'lum qildi. Jangarilar Qunduzdagi ma'muriy binolar ustiga Tolibonning oq bayrog'ini tikib, mahalliy qamoqxonadan o'zlarining yuzlab tarafdorlarini ozod qilganlar. Afg'oniston rasmiylari hozirda shaharni jangarilardan ozod qilish uchun hukumat qurolli kuchlarining maxsus bo'linmalari yo'lga chiqqanini bildirmoqda. Avvalroq toliblar Qunduzdagi bir necha hukumat binosini egallab olgani va ayrim hukumat amaldorlari qochgan aeroportga qarab yurayotganini bildirgandilar. Bu so'nggi 14 yil ichida Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining eng yirik mag'lubiyati bo'lib hisoblanadi. Xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonda amaliyotni boshlagan 2001-yildan buyon bu o'lkada toliblar hali biror marta ham Qunduz kabi yirik shaharlarni egallab ola olmagandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun dushanba kuni BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida ilk bor Suriyadagi vaziyatni xalqaro jinoyat sudida ko'rib chiqishga chaqirdi. Ban Ki-mun Rossiya, AQSh, Saudiya Arabistoni, Eron va Turkiyani 2011-yildan buyon urush davom etayotgan Suriyadagi to'qnashuvlarni to'xtatish imkoni bo'lgan asosiy o'yinchilar o'laroq sanab o'tdi. BMT bosh kotibi Suriyadagi diplomatik falajlikka barham berish zarurligini bildirdi. Ban Ki-mun Suriyadagi to'qnashuvlarga chek qo'yish bo'yicha asosiy mas'uliyat avvalo urushayotgan tomonlar zimmasida ekanini urg'uladi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Suriya muammosini hal qilish yo'llarini faqat mamlakat ichkarisidan qidirish yetarli emasligini, chunki bu yerda qon to'kilishi davom etishiga Yaqin Sharq mintaqasida o'zaro raqib bo'lgan katta davlatlar ham ko'maklashayotganini qistirib o'tdi. Suriya muammosi 28-sentyabr kuni Nyu-Yorkda uchrashgan AQSh va Rossiya prezidentlari Barak Obama va Vladimir Putin mubohasasining ham asosiy mavzui bo'ldi. 1,5 soatdan ortiqroq davom etgan mazkur uchrashuvda Obama va Putin Ukraina bo'hroniga oid masalalarni ham muhokama qilganlar. Sentyabr kuni O'zbekistondagi yuqori darajada to'yintirilgan uranning so'nggi zaxiralari qayta ishlash uchun Rossiya Federatsiyasiga olib chiqib ketildi. Bu haqda BMT radiosi Atom energiyasi xalqaro agentligi ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Uranni Rossiyadagi yadro yonilg'isini qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi davlat korxonasi hisoblanmish Mayak ishlab chiqarish birlashmasiga topshirilishi Rossiyada ishlab chiqarilgan tadqiqot reaktorlariga yonilg'ini qaytarish dasturidagi so'nggi qadamdir. Mazkur dastur Atom energiyasi xalqaro agentligi Rossiya va AQSh amalga oshirayotgan yadroviy tahdidni kamaytirish bo'yicha global tashabbus doirasida olib borilmoqda. Uning maqsadi O'zbekiston dohil mamlakatlarga yuqori darajada to'yintirilgan uran bilan bog'liq xatarlarni bartaraf qilishda texnik yordam ko'rsatishdan iborat. Dastur ishtirokchilari yuqori darajada to'yintirilgan uran zaxiralarini yo'q qilish va tadqiqot reaktorlarini past darajada to'yintirilgan uran yonilg'isiga o'tkazish orqali yadroviy materiallar tarqalishini oldini olish tashabbusini ham olg'a suradi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Marhamat qilib, hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillariga, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilishga kirishing va sizni jonli studiyaga ulashadi. O'shanda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi onlayn mavzuini ayni kunlarda O'zbekistonda avjga chiqib borayotgan paxta mavsumi va bu yilgi paxta mavsumida kuzatilayotgan ayrim yangiliklar belgilab berdi. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligi kasaba uyushmasi bilan birgalikda o'tgan hafta so'ngida mamlakat hukumatining bolalar mehnati, qolaversa majburiy mehnatga qarshi ekanligini, bunday mehnat turining O'zbekiston qonunlari bo'yicha jazolanishi aks etgan varaqalarni tarqatishga kirishdi. Ana shu, demak, yangi jarayondan kelib chiqqan holda bugun sizga murojaat qilib, O'zbekistonda yoppasiga hozir borayotgan majburiy mehnatni to'xtatish uchun siz nima qilmoqchisiz, mana hukumat mana shunaqangi varaqalar tarqatayotgan bir paytda, degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, bugun yana O'zbekistonda, xususan O'zbekiston paxta dalalarida bor bo'y bastini ko'rsatayotgan majburiy mehnat muammosi haqida gaplashamiz va mana shu majburiy mehnatni to'xtatish yo'l-yo'riqlari xususida, demak, bugungi mehmonlarimizga savol berib, ular fikrlarini o'rganishga harakat qilamiz. Demak, hozir biz bilan suhbatda jizzaxlik huquq faoli O'ktambek Pardayev hamda Bukadan mana shu majburiy mehnatga qarshi ovoz chiqargan oddiy o'zbekistonliklardan biri Hilola opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshityapsizlarmi meni? Assalomu alaykum. Rahmat, Hilola opa.
Rahmat.
O'ktambek, siz bormisiz? Alo, eshityapsizmi? Ha, sal yaqinroq kelib gapirmasangiz ovozingiz sekin chiqyapti. O'ktambek, mana shu jarayonni oldin bir tasvirlab bersangiz bizga. Mikrofoningiz nimagadir qichqirib boryapti shekilli. O'ktambek, mana shu O'zbekiston Mehnat va Aholini Muhofaza qilish vazirligi, qolaversa Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi o'zbekistonliklarga atalgan varaqalar tarqatyapti. Bu varaqalar ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, demak, bor bo'y basti bilan qo'yilgan. Bu varaqalarda ogoh bo'ling, bolalar mehnati, qolaversa kattalarni majburan ishlatishga O'zbekistonda yo'l qo'yilmaydi. Bunday ish mamlakat o'sha jinoyat va ma'muriy kodeksiga ko'ra jazolanadi, degan varaqalar tarqatilyapti va agar shunday holatga duch kelsangiz murojaat qiling, deb ishonch telefonlari raqamlari berilyapti. O'ktambek, quyosh qayerdan chiqib qoldi? Nima uchun birdaniga O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga qarshi ekanini ko'rsatishga boshladi? Marhamat.
Albatta, O'zbekiston hukumati bu xuddi kursinga bu narsalarni o'ylab shunday narsalar chiqaryapti, e'lonlar chiqargani. Bu hammasi befoyda, chunki Jizzax viloyatida tumanlarda umuman aksincha hamma narsa.